Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Zaynabxon. Esingizda yo'qmi? Bugun turmush qurganimizga 30 yil bo'ldi.
Nahotki.
Ha. Yuring, qarzimni uzaylik.
O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Ali Xajayev Ozodlikning chodir xayol dasturiga mehmon bo'ldi. O'lmas aka, avvaliga muxlislarga tilaklaringizdan boshlasak, ko'pgina muxlislarimiz qani O'lmas aka qayerda ekan? Mana kinolarini YouTube'da, internetda ko'ryapmiz. U kishini bugungi ahvoli qanday deb savollar berishibdi. Demak, muxlislaringizga sizni tilaklaringizdan boshlasak, marhamat.
Endi o'tgan hayotlar muborak bo'lsin. Ayyom kunlar sog' salomat bo'lishsin. Hamma yoqda tinchlik bo'lsin. Tinch totuv yashaylik. Mana shu men niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi. O'rtada shuncha katta-katta filmlar qo'yildi. Mana Schwarzeneggerlar deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar, Hollywood ishlagan. O'shalarning kinolarini ko'rib-ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nimaning dalolati?
Endi baribir men o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi. Yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilar edi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tilardi. Hozir casting deyishadi. Sinovdan o'tishardi. Bitta rolga
proba deyishardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyishardi menimcha o'sha paytda.
Proba, kino proba deyilardi.
Kino proba.
Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga ham mana Olovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy arsar qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kino probadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan, o'tdim 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ynamaysiz kinolarda? Men aytamanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta anjumanda men aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan, men o'ynasam, men tekinga o'ynab beraman deganman. Bizga o'xshagan, menga o'xshagan artistlar ochmiz. Yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor. Lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida O'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Azamov ikki seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Goskinon talabi bilan bir seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta, o'sha paytda bu biz olgan kinomiz ikki seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvaning zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q ikki seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam ikki seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz ham talab qildi ikki seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga bir seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir bir seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, sifatli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa haligi juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan. Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Azamov. Siz qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlar bilan gaplashsangiz, aytishadiki, aynan mana shu O'tgan kunlar filmida liboslar, aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan, juda tarixiy ishonchli, ya'ni dastavernik degan so'zni ishlatishadi, deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga, mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta, o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uni ustiga anaqa bor edi, Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojniki. Hattoki menga iltimos qilishardi. O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qarab yuring. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin, qayilib ketmasin. Yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi deb juda shunaqa mayda shunday narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi Otabekdan onasi, otasi Yusubbek hoji aytadiki, o'g'lim, biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz degan sahnasi. O'shatda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
O'lmasa-ki, mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomila, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmasa-kini yurish-turishi bu g'arbcha, ya'ni yurish-turish yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar.
Endi nima desammikin? Men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan, qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsa ham, lekin baribir men shunga erishmoqchi bo'lganman-da. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yaxshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularning yurishi, turishi hammasi chiroyli edi. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir, balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Alixo'ja biz-ku.
Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri. Endi mana
o'zi Alixo'ja bo'lish kerak edi. Biz Alixo'jayev deb qo'ygan Alixo'ja bo'lish kerak.
Mana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91 yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajabov suratga tushdi, Yoqubbek Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyil maqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olish tezgina va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashyapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da o'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni
men
jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimani gapidan iqtibos keltiryapman. Italyan kinorejissyori Chingizxonni suratga olgan.
Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni arslani bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ynagansizlar, birga o'tirib choy ichgansizlar. Razo Hamrayev, Obid Jalilov, Olim Xo'jayev, bular juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan yerishardik, biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham, teatrda anaga praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatardi. Shuning uchun bizada o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham, bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Yo o'zlari xolamaydimi, Yo o'sha hozirgi kinoda ekranda televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi? Lekin maktab tezilayotgan yo'q.
O'lmas aka endi mana 1910-yildan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'qda bari bizada. 1910-yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan. Ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham yulduzlar juda uzoqqa bormaydi-ku. O'zbekistonda teatr san'atining tarixi katta ming yillarga bormaydi-ku masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib, katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki? Mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usolmayapti. Bachkanalik ko'rinadi ko'pincha shunaqa tanqidlar bor. Buni boisi nima? Ya'ni ularni ham maktablari juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida masalan Shukr akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nimani Shakespeare'ning asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi.
Endi sizga gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Lekin afsus deyapman, biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekanmiz. Mana shu ustozlardan hattoki ularga shogird bo'lib, mana Shukr Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim. Shukr Burxonni yonida. Bular bu narsalarni ta'siri bor albatta.
Endi mana o'lmas aka shu yerda bir savol, G'an aka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda xudo rahmat qilsin u kishini aytuvdiki, Shukr Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor, juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm.
Bilmayman. Men G'an akamni yaxshi bilardim, xudo rahmat qilsin ularni ham. Lekin Shukr Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni? Men buni zo'r o'ynashim kerak deb shunaqa deydi. Hech lekin bunaqa katta-katta manmanli avtoritarizm degan narsa yo'q edi. Balki ularga shularga shunaqa tuyulgandir. Chunki G'an akam albatta boshqa artistda, u komik jihatdan artist. Shukr Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sovuq tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim, Shukr aka
vajohat haqida gapirdilar. Shukr akaning vajohati bor edi, kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'noda.
Albatta, albatta sovuq bor edi. Sovuq bosar edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi kichkinagina bir karishga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketar edi, shunaqa o'ynardiki, dahshat, dahshat. Juliy Sezarlarni o'ynaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jiz etardi yuragimiz o'ynayotgan Shukr Burxon o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektaklni ko'rardik, o'rganardik.
Olovli yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama-qarshi bo'lgan bitta rol bor, Umidbek degan jadid roli.
Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov.
U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q, u bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor. Shavkat Abdusalom, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas artist. Ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonning rollarini o'ylab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida. Odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi, ekrandami, teatrdami, sahnadami. Talant bo'lsa albatta chiqadi.
O'lmas aka, sizni ko'p odam taniydi. Ancha mashhur Sovet Ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi
Alhamdulillah, Xudoga shukr, bugungi men pensionerman. 11 yildan beri pensiya chiqqanman. Pensiya olyapman. Meni 3 bolam bor. Hammasi ishlayapti, meni ham boqyapti. Menda 5 nevaram bor. Mana bitta nevaram yonimda. Ota Otabek hozir mana 6 yoshga to'ladi noyabrda. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim. Şu bana 3 yıl buldu. Ben ayağımda acıraldım. Hazır bir uzun ben.
Ölmez eke?
İşte yapma.
Ne demek sizge şu ölmez deyip isim koyuşken, yani bir arada irim kılışken mi? Tuğulgen paytizde.
Şimdi bunu ikide tamamı var. Ben 41. yıl tuğulgen ben ki. 30. yüğünde. Benim birinci ismim o zaman Mustafa idi. Dadam muhatları Safa, buğumlar bana Mustafa koyuşken. Frontta, frontta hak bargen dadamge. Şuna kadar oğul gördüyüz, adını Mustafa koyduk. Dadam kurşada kap gitken eken. Kullas kalam kurşadan çıkıp 6 aydan ki hatta gen eken. Ben oca 6 aylı bu genimde. Bütün uçette birge uçu vuruş kigen kaşanganlarından okup hatta şuna kadar oğul kurup ben yarım yıl boptu. Atını Mustafa koyuşuptu. Dese bunlar etipti ki neye ona kadar isim koyupsiler. Ona kadar isim koyuş gereğmezdi. Başka isim yok mıydı? Hani ben isim koyuş gereği? Bana biz korsadan çıktık, olmazdan kaldık. Atını olmaz koyuyor. Var mı şuna kadar isim? Var olmaz koyuladım. Uşandan ki hatkiga, ayımlaga, olmaz koyuladım, olmaz koyuş gereği.
Yaşı niyet bana, kulağa şükür. Ben düşündük, düşündüm. Şimdi ölmez eke, sizni, bizni, evladımız 60-70 yıllardaki kinolarını körüp, Tarkovskini körgenimiz, Nikita Mikhalkov'ni, Kanchalovskini, başka kinolarını körgenimiz ve nimagadir o'sha hind kinolarını sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugun kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan shu mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavjudagi filmlar olinayotganiga sizning bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchunmi? Baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, estradada ham bor. Bu narsa o'tib ketsa kerak. Men shuna mana hozir vaqt shunaqaki, davr shunaqa kelyaptiki, ular ko'p tahlil qilishadi, lekin menimcha bu ham o'tib ketadi, o'tib ketadi. Tushuntiraldimmi?
Tushundim. O'lmasaga katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hamma tinglovchilar nomidan sizga tashakkurlar aytamiz. Ozodlik tinglovchilari nomidan.
Rahmat. Sog' bo'lsin hamma. Hammalar sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin, tinchlik bo'lsin.
Anmonlarda bo'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shamu, siz o'shamu. Yulduzim deb izlaganim, anmonlarda bo'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shamu, siz o'shamu. Olislar